Eny ary, dia falifona ny tenako a manantitra ny araba antsika mpiandratra ny fanany manaraka ny radio Don-Bosco amin'izao takarivan'izy mahay izao a ato anatin'ny fandarana andriano fahasalamana docteur José izany no ohatrany mahazatra no mitabataba amintsika mitondra ny fandarana androany. Dia efa entsika teo hoe androantsika izany resaka ny fahasalamana, ny fiarahamonina ary ny zava-mahadomelona. Malaza be tato ato ny resaka hoe roro a, io moa zany raha ny tena marina tsy izao io vao nisy efa elo nisy fa tato ato dia izy a misy ny manentana, misy ny nitranga mpiaramonina maromaro eny an'aniny eny a, dia ohatrany hoe lasa manaitaitra antsika dia izay no hitondrana fanazavana ato anatin'ny fandarana hoe ohatrany ao anamarina izay le hoe fahasalamana, fiarahamonina sy ny zava-mahadomelona izay. Ny amin'ny lafin'ny teknika Andro Robelle dia ohatra mahazatra zany a izay maintsy mivantana dia ny 22 443 90 na ny 22 442 09 resaka roro tsika dia ny angaviko aty amin'ny voalohany hoe tsy miteniteny foana tsika raha ohatra miditra mivantana satria le mesazy manko azoazoko tiriny ety any fa mila miteny ampanajana dia miresaka ampanajana tsy manendrikendrika. De ny SMS amin'ny 0330 8 850 02. Zava-mahadomelona, efa tamin'ny andro fahagola nisy ny zava-mahadomelona hoy aho teo a, fa tato ato le izy ohatrany hoe mirongatra, miparitaka be le izy a, mirongatra, lasa betsaka ny olona mampiasa, betsaka nefa lasa miakindoha, misy ny marary, mikorotana, misy mihitsy ny lasadala ary misy ny maty tratrany overdose ny fitenenana mihoatra ny dozy atsindrona, korotana daholo ny ao anatin'ny zanakatotoa, mitsahatra ny fo a, de maty, de mikorotana ny fiarahamonina mazava loatra. Hitatsika na anaty gazety ny amin'nytamozatra sery ny amin'ny resaka anaty fiarahamonina iny a fa tena mikorotana tsika iny kosa aloha zany ny raha manaiky a be de be ny herisetra, vonoan'olo le tsy vonoan'olo le ry a ary na 25,000 ary zao de amonoana olona 5,000 ariary 2,000 ariary de amonoana olona mialatra ny alabotry sy ny alatra vaventy moa zany iny mandeha any a ny resaka fanolanana isan-karazany a rendretrarehetra iny de misy ifandraisany a amin'izay le fandraisana zava-mahadomelona zay daholo ina ny antony. Tena raha ohatra hoe ianao olona lucide ozy ny fitenena ola arisaina tsara tsy possible ianao vitandratsaka ain'olona zany tsy haiko aloha fa misy zavatra tsy milamina ao aminao matoa hoe mavita manasantokantso olona be tena eo de ty de eo de sataoako anazy ty olo ty de maty a tsy manenjika anao ny eritreritra ao de hita zany hoe tena simba zany le fiarahamoniny de simba ihany koa le fiainatsika de nanapa-kevitra andro any andao resahana de izy a ny antony a be de be no tsy marara mieritrera hoe onoono le izy de moa le izy a raha ny tena marina mila vaaolana faran'izay maika raha izay a de le vaaolana miaingy amintsika olom-pirenena malagasy rehetra za miteny eto a de anao miaino a io a de ny olona manodidina antsika rehetra fa tsy hoe anjarany anina rery anjarany anina rery a ny ady amin'ny fipartahany io zavatra io zay manimba ny fiarahamonina. Raha teanana firenena vanina tsika, teanana firenena mandroso, teanana taranaka vanina de mila ialana malaky a izay trangany zavatra misy zay. Efa ela hoy zatany amboalohany nisy an'io zava-mahadomely teto amintsika androany eo amin'le hoe roro io zany tena ezako resahana androany e fa efa nisy ny rongony a efa tamin'ny andro ny andrenam-pony merina nefa nisy ny rongony a sy ny fifoana rongony de azavady a de misy an'le ndresantsika hoe roro zay io moa zany fiteny mahazatra fa heroina zany le izy amin'ny teny tena fiteny malalaka an'izy a heroina fa voambolana nataotsika na tsipy tany anaty fiarahamonina atao anatina fotoana lavalava le izy de lasa zay ny mahazatra ny rehetra de rehefa zay ny mahazatra ny rehetra tsy maninona rehefa hoe izay ny azaotsika an'le izy. Misy ho ahteo ny rongony a na kanabisy de misy ny heroina de misy ihany koa ny kokaina. Ny samy zava-mahadomelona mahery vaiko ireo raran'ny lalàna ny fandraisana azy ireo zay mahatonga le hoe sambory ny anina fa namarotra sambory ny anina fa nitsindrona akoatrany hoe fanaovana zavatra tsy milamina eny amin'ny fiarahamonina eny. De ny mahasamy hafa andreo a de misy le hoe somary mahery vaika kokoa de misy le hoe mampiankindoha aingana kokoa. Raha hoarina zany a ny rongony a sy ny sy le roro de vetivety kokoa le roro de mampiankindoha raha hoarina am'le rongony. Ny tenenako an'izany tsy hoe mampianatra antsika anao an'le izy a fa mampahafantatra io tsy fahalalana io mantsy zany a lasa miteraka mampanaonao foana dia ilainay ihany malala ny zavatra misy ny zavatra marina ao anatin'izany rehetra rehetra zany dia masanavy azy koa le eo am'le hoe anao désintoxication isika na hoe iala am'le fiankinandoha am'le zava-mahadomelona raha iala amin'ny fiankinandoha am'le roro tsika dia tena sahirana fa le rongony ary a mbola ohatrany hoe azoazo ihany na de manahirana ary a ny zavatra tao sy mitranga ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha mifokarongony a matetika de mifokarongony ohatra ny somary elaela kely a vo dependant le olona fa ity roro ty a misy tena hoe vo mitsindrona indray mandeha ianao androany a de mitadinenanao afaka dinenina de miankindo tanteraka anao tsy vitanao mihitsy ny fiainanao a raha tsy mandray an'le izy ianao an'izany olona nefa ny io zany a ialam-bola fidina le izy fa tsy hoe miaina mamempona io zany a raha iresaka an'le heroina io tsika miditra avy any an-dafy io miditra eto amintsika midikan'izany na nandeha sambo a na nandeha fiaramanidina misy mampiditra zany izy mazava loatra tsy hiditra lalina amizay sika angambany fa ito ihany ny to ihany nresaka hoe ohatra ny ahoana de izy rehefa tonga eto amintsika de efa vonona prêtal emploi izy ny vaza efa vonona ho ampiasaina zany fa tsika zany eto tsy manodina tsy aiko aloha izy any ambadika any a tsy manodina an'le izy tsony hoe ohatra hoe nanodina anazy fa tsara ho fantatrtsika de hoe na ny rongony a ny rongony misy eto amintsika na le heroïna na ny kokaïna de samy azo avy amin'ny zava-maniry daholo zava-maniry daholo ny rongony a kanabisy ny heroïna pavo vonina pavo zay a maniry any afrika sy any amerika amerika avatra sy amerika tsimy misy daholo a any izy maniry a de ahodiny zareo le vonina iny a de ohatrazay koa le kokaïna ny raviny de iny no ampidirina eto amintsika de miparitaka eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny de ny paoziny le izy a vovoka fotsifotsy ohatrany karbonetra reny raha ohatra izy ka sel dasida miaraka aminy zay ka toka izy le izy efa vita avy any de na poudre marron raha ohatra ka sel basika ny miaraka aminy de mety a ho zavatra ohatrany efa madididity substance collante noire maintimainty zay madididity maintimainty zay le izy a raha ohatra ka hoe zay ny amikaranozareo an'izy avy any de akoatra zay moa zany a tsika mahalala hoe misy ny menakarongony izay zava-doza ny zava-doza tena zava-doza fa misy ny menaka rongony a de alaina le menaka de natao amin'ny sigara foana de le ny olona tsy za tsisy cible manokana hoe ny tanorana ny antitra fa le olona le mizarazara sigara reny mila mitandrina de ny fifidianana sigara amin'ny atsinjarany ihany ko rehefa tsy manana midy amin'ny paket a torohevitra fotsiny ny anay ity hevitro rery a aloha tsy mividy efa ratsy ny fiarahamonina reto tena efa ratsy ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina iny tsy hainao izay ataony tsy hoe mpivarotra rehetra kory de manao an'izay kosa aloha manjary maty ny mpivarotra mandinika fa tsika zany mila mailo a de mila mahalala de mila mitandrina zay zany ny tiako atongavana am'le izy de manina moa zany le rorony de sahana foana tatoato a mba niezaka ihany zany ny nanao tsy hoe fanadiadina moa zany fa miresaka tsotsotra anaty fiarahamonina eny hoe maninona n'le rorona eny resahana de mitenindra zareo mpandray hoe tsy mandona tsony a le rongony zay ny fitenindrazareo anazy zay ny vombola nampiasaina hoe tsy mandona intsony a le rongony de alao miditra am'le heroïna indray na le roro de zany zany zavatra mampalahelo dahoana zany rehetrarehetra zany akoatrandre zava mizavamaniry reo a misy ihany koa mety amin'ny fetamina aloha tsika tokony alalan'izany daholo mety amin'ny fetamina indray a produit simika mihitsy tena amboarina amina toerana manokana karazana laboratoira de zava-mahadomelona ihany ko izy io tena mahery vaika tena mahery vaika ary mety amin'ny fetamina vo mitsindrona ny ray mandeha fotsiny ianao a izy atsindrona de zay ny aminao fa de hitadinyeny foana ianao isaky ny adiny efatra isaky ny adiny enina sahirana de ohatra ny ahoana ny vo nisy ny teny teo de hoe za tena mariny zany ka ny fomba ampidiranyreo mpanao azy a ao amin'ny vatana misy ny atsindrona zany hoe alaina le podriny a ohatra nde mitsindrona penisilina any aminay dokotera e de asiana ssi zao any aminay fa de izy moa zany tsy te teny betsaka hoe ihnany ao anatin'le solvant fa manahirina satria anisan'ny antony anankiray a mamparitaka an'izy eto amintsika raha sa hoe be dehibe ny olona afaka misitraka an'le izy satria tsy le fandrano ona moa zany le solvant e tsy le rano tokony ampiasaina aminy mba holevina baka tsindro no ampiasaina fa rano efa fomba tsy milamina de akoatra ny atsindrona de misy ny fohana amin'ny orona sy ny fiana ozy ny vazaha fohana amin'ny orona le ohatra somarodolana kely zay de efa hainy zareo mihitsy manao anazy a tsisy mivoaka ny orona io le izy de efa hainany koa moa ny dozy mazava loatra de misy ny fohana ohatra ny sigara de misy ny atao hoe iny alena ahoana moa re zany e ny voana zay kay ohatra ny voana zay le izy de rehefa peur iny a ny miditra anatin'ny orona de anaty vava de mazava loatra izy maintsy tonga any amin'ny atido de misy ny hoanina ohatrany le wilina teo misy mihinana le wilina na cannabis menakarongony misy mihinana de misy manao a any anaty a sakafo ihany keo de be dehibe agnamotsika ny mahalala fa tsy zarery mahalala le misy anatao hoe spice cake izy io zany a ohatra ny gâteau kely misokafo tsara ny sosotsika ray aman-dreny fa zay zany de ny anay zany eto ny tena ho cibleko a de ny ray aman-dreny hoe ahoana ny tokony atao misy an'io spice cake io a ohatra mipozina kaiky kely izy a gâteau kely de eny akaikaiky ny sekolo eny a efa misy tambazotran'olona mivarotra an'izy io de efa misy zanatsika tsy atao ke zanakareo fa atao ke zanatsika satria zaza iraha manany reo a manjifa n'io zavatra io de hoanina le izy ny tena sibla ny spice cake io a de ny tovivavy kely tena mampalahelo a tena mampalahelo tena na le mandray mampalahelo le akizy a le tanora na ndray aman-dreny ihany ko a mampalahelo anatin'izany retrarehetra zany de ny fiantsoan'le gâteau kely amin'ny kokaina indray a galette de craque fa ny le galette de craque io zany loha mbola tsy naheno hoe misy eto amintsika fa le spice cake a le gâteau kelyna heroïna de misy eto amintsika mino afa ry zareo manampahefana manokana ikaroko an'izany a mahita izy ary malala fa io moa zany a misy ny atanatohatra be dehibe arahana vaovaka manao mitezy eo afaka tsy hoe mandray ny andraikiny fa ny andraiky ny fatany fa vavaka miintervenir izy hoe hosamborony ranona na hosamborony ranona zay zany ny fomba fampidirana azy a ao anatin'ny vatany olombelona rehefa miditra anatin'ny vatany olombelona le zava-mahadomelona de izy mieritreritra hoe matsiaro sambatsambatra tena minitra vitsy aorina ny andraisana azy a na foany io na tsindrona na nazavady na hoanina matsiaro sambatsambatra de tsy mahalala hoe aizy izy a de verivery saina dininy daholo le olana nisy azy teo a de mieritreritra izy hoe mety ny fiainany fa le izy zany a manimba ny atido a de nazavady tsy ny atido rery a fa hatramin'ny aty a mivoa ny fo de mety ho simba daholy fa ny atido moa zany tena kendreny voalohany a de manao action dépresseur manindry an'le atido le zava-mahadomelona de mikorotana daholo ny fiasan'ny atido a de lasa miadana miralantira ozy ny fitenenana azotsika zay ngena agnambany a lasa miadana daholo na ny fiasan'ny atido anao a na ny fiasan'ny vatanao manontolo zay moa tonga de lasa ohatrany hoe matsiaro sambatra zany satria tsisy olana eo alohanao eo everina hoe tsisy olana eo alohanao eo de tsisy eritreretina ianao de mazava loatra mikorotana ny sy miova ny fandrenesana sy ny fahatsapana ny zava-misy tonga de mikorotana tanteraka ny atido amin'ny olona mandray an'ny reny zava-mahadomelona ireny iza daholo ny sibla ao anatin'le izy ny le hoe iza daholo ny mandray zany ny tiako teneniny io zany am'izao fotoany zao a na olon-dehibe na akizy na tanora na olo maventy samy mahatsapa ny mahalala ny olo mavainy tiako teneny ny olona manana andraikitra ambony ary a de misy mandray an'io ary le izy a tsy latsy vavy mianda miambavy a mandray an'le izy ary le izy ny tena olana de ty am'izao a tsy mahanitra tsy manan-karena tsy teteny andeamanitra fa lotsika tsy sahirina ny angambany de zay moa tonga de teny mitari aloha hoe mba hitadavan'le vola midy andrisa satria tsisy mame fotsiny ianao an'io a de lasa manita-tsaina mangalatra sy ny karazany a mamono olona manendaka mba hahitanan'le vola amidy am'le zavatra io ny toerina ahitana azy dehibe misy ho iao ny tompona andraikitra manokana afaka am'izany reny toerandreny ary mino a fa raha am'ireny vohipartany rehetra manerina ny madagasikara am'izay toerina misy a de efa mbanylokalizeny zareo dao lesa ny toerina misy an'le izy fa eny rehetrarehetra eny de ahitana azy misy fokotany misy a de misy toerina manokana mety hoe trano finenan'olona anankiray a de mety hoe inakirakira trano iany koa misy a 리고 정모듬 주르주르 치다위야 오나 치다위야 오니니 길길더니 암 딤마라니노듬 아이다 사투 블라스트 사투 파음 주르니 길라길라 참 치다노 암냥존다 바나안드 빌라르 빌라카 미스탈라타 치다노위야 오나 치다노위 인나 기타자바마드 밀르니 기진 마티디 이냠 시쿨 이니 아치냠 시쿨 무사니오나드 시쿨 쿠사츠 미시야 파이니 기친 시쿨 Mbati tene na kwe sekule za harina harifa manahirina muza ande manuna we sekule harina harifa Nipedebe ni sekule ya ifa fanta tata itene ya ni eto tana rifrimpo wata manuka Nipedebe ni mani sekule ya we mandidina nwe sekule rewa te misi ya ulila msira sera Saba maatumila de mazawaruta lea kisi pianat au mle sekule nu la sibat reo nu klien Sote reo ni akikianazio di padeji zani pala sa tamba suta min zani lezi Dilia kizim tarkia namana, tarkia namana, dim parita kapili izi. Dilin tinim kutuili izana, tsin sayurna, tsin manakari, taluman zanda mbleseka roro zanda, mbleseka heroina, dim yula manakari na yana, faka amsitra kanzan, amsitra puni. Satria, 250,000 francs, dimi alariar ni grama rai. Lafte, lafte, tam taruzan yana, yula manakatawa, tsue talumu zanda, fata walului. Nila manakatawa, nzana kini ato we panakarena, rinu wapaka msitra kandizi, pa msogu yawa, na ni tanur, anata mfiaramuna ato we, saira naza, di msitra kandizi, ino nalumelatini uto di tenen kuta ulputin deizi, ino mwaza pa misiani. Tsima namburi kiutu, nipa ikiutu pisindu na roro, di awamni sefa, nufisindu mwana li roro, di sefa, ifamana na sirangi, di... Miaramiditra hoy izy ireo lahy, ndray manambola ndray tsy manambola. De atsindrona le izy a, de le fanjaitra avy nampiasain'le anankiray iny. Satria rehefa manindro na intervenu izy izahay dokotera, natitsika natsitsika misy ambina raha manaraka an'iny. Ary tsy maintsy misy ambiny kely an'le produit manaraka an'iny. De iny a no angatahan'le aoariana hoe aloky alohala izy a mba asiana kely amin'iny a mampalahelo a mampifaramontsana reo olona. Akorina tsy tena hoe sy day any any manahirana tena manahirana tena manahirana ny zava-misy izay no mahatokana amin'ny teny hoe anaovana antsoavy isika rehetra hoe raisi ny andraikitra raha te hanana taranaka vanina sy firenena vaninatsika fa manahirana le zavatra mitranga sy le raha mikorotana daolo ny fitantsika ray amanontolo tena mikorotana io tsy fandripahalemana mandeha io tsy amin'izao nge anao raha mody amin'ny eniny zany sahirany Nafantaloena amin'ny valo alina ianao mody any an-trano milamina be. Fa zao ianao raha mody amin'ny eny ianao possible ianao misy manendaka ary le fanendahana amin'io a tsy tahotra tsinatra fa eny amoron-dalana eny ny fisotoana poketra izy zany a mila mahita vola fotsiny na roa arivo fotsiny ary ny aminao any de tsy manenina de endahany ianao de alaina satria izy mila vola. Idiratsika nomba inona ny antony mahatonga ny olona iray a andray zava-mahato milina. Tsy milahatra ao ny hoe resaka andrakandrana fotsiny de lentenenyko te hoe raha resaka rorotsika raha resaka rongonitsika somary vetivety ihany ny fiakinandoha de nanandrana ianao a de tafaratsaka ao anatiny a tsy tafavoaka intsony de ao a le resaka hoe rendrarendra fotsiny a hitadiavina fafinaretana fotsiny a mba hahafahana manao zavatra anankiray tsy de milamina tsy de mety a de andramana le izy de ao reo le voafitaky ny namana averiko indray aloha a io a ny tanora foana zany aloha nyresana satria ny antony hoe ny tanora nyresana sibilena de ny tanora no avy ny firenena fa raha ny tena marina tsy ny tanora ihany no manao an'io fa misy isika olondehibe a ary misy ary tena manana toerana hoe tena ajaina fa manao an'io zavatra io de tsika any angeny alain'ny tanora tahaka de tsy lasa manahirina be la izy de ao ny voafitaky ny namana tsy ampy fitapitahany namana iny a raha miresaka an'le spesika ektarizo atsika de mpinamana ohatra hoe misy telo vavy dimy vavy mpinamana ny ampianarana de ny anankiray tsy mahalala ninina fa lefa vavy mahalala de aoka indri raha anandrana nyakizy moa zany amahakizy azy de ako gatô ioko kaiky ioko de manandrana de latsaka ao anatin'le izy de zany rehetra zany manahirana daholy de ao ry le hoe manana olana tena hoe tsy ahitany vaaolana izy satsia tena hoe tsy omena tsiny izy a tena hoe manana olona izy olona anazy manokana tsy hitany vaaolana dia alohany mandresa famagnato mila amonony ny eritreriny ao ny hoe tena te hanadiny ny fahantrana sy ny fahaseranana izy a dia alohany mandresa famagnato mila dia mbona zay reny olona ireny zany dia zao hoe tsy hailikilika izy fa enony izy atsia tsy fantatritsika hoe inona ny antony a dia tsy hita hoe inona ny anampiana azy dia eo moa zany a nyresaka hoe tsy misy nasa iny zany ndresana hoe tsy misy miasa de lasa midoroka ny ankizy antony mbola enonge raha te hiasa zany mila matanjaka fa tsy mila olona midororony anareo ro e de za zany tokony ao an-tsaintsika daholo a de tsy ilaina raha gna le izy tsy vaaolana le izy a de ao a ny hoe mieritreritra hoe ny fandraisan'io zava-mahady mela io manambony moralia de mahabesaina de lasa mahasakisaky de tsy mahabesaina atsika le fiainana tsy mahabeloa atsika le fiainana tsy mampahasakisaky le fiainana fa lasa mampanaonao foana de nyteniko teo tonga le manakorina fiarahamony ny mamono olona sy mikarazany de ny antony farany a de ahoatra le hoe voapozina tsinahy tranga efa nisy a anakitelo ny hitako am'izay resaka hoe fanampozinana tsinahy zay a zaza tsy mahalala ninininona tanora tsy mahalala ninininona miditra ao anatina sehatra na fikambanana anankiray de ao ny misy mamitaka hoe mba ampatanjaka de mandraisany ity atao anaty rano sotrony le izy na zava-pisotro sotronona ohatra zany a de lasa roboka ao anatin'le fidorohana zava-mahadimelona le akizy a na le tanora anankiray ny tena mampiroro amin'izy le olona taloha zany a tany amin'ny andro ny dadabe anay tany olona mifokarongony zany a olona efa mihoatra ny efapolo taona fa tena am'izao nge tena mahita ianao a mety misy tsy mihinonareo a fa tena hoe zaza folo taona ny akizy am'izao mantsy maranitra be fa tena misy hoe zaza folo taona raky mi folo taona roa mbi folo taona de efa mandray an'io de la ray aman-dreny tsy mahalala nininona hoe mandray an'io ange le zanako fa misy aloha zany mahita ihany hoe somary mafihetsika tsy milamina izy de mibedy mikapoka manao an'izay retrarehetra ity fa misy tena tsy mahalala mihitsiny hoe mandray an'io ny zanany ny atoroko atsika ray aman-dreny voalohany indrindra de zao a tsika mianao anaty fiarahamonina na tiana na tsy tiana tsy maintsy miaina ao anaty fiarahamonina ary raha te hivelatra tsika miaraka amin'ny zanantsika de tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina io de io fiarahamonina io a no mitaiza andrezanantsika ireo raha hoarina amin'ny fitaizana vitatsika miezakatsika ekeko a fa isao ny ora iarahantsika amin'ny zanantsika raha hoarina amin'ny ora iarahany a ilomanosany anaty fiarahamonina izay betsaka kokoa de mazava loatra tsika tsy maharaka de any amin'ny le irona ny fiarahamonina lasa irona le zanatsika de ilaina foana ho mailo aza miteny mihitsy hoe zanako tsy mandray an'io tompoko lasy tompoko vavy tena aza miteny an'izany fa tonga de mailo a jereo a de adiadio a de alaliana fa aza miteny mihitsy hoe ny andray ny zanako de tsy mandray an'io nanke io miala ohatra any de ao anaty tômôbila de any ampianarana de ao anaty tômôbila e tsy kely lalana ny ratsy ny fitenenana manahirana de ho tanysaiko ary tsy milahatra ihany ko hoe ohatra ny ahoana ny ayaina fa mandray zava-mahady melona ny olona anankiray zaho a tsy teny tanora foana satria io misy olondehibe manao an'io de ny amantarana azy a de tsy milahatra reto a fa tonga de tanysaiko fotsiny ohatra zao le izy voalohany indrindra miena ny fahazotoana manao zavatra raha ohatra izyka hoe miasa hitana hoe tena masoto miasa be izy taloha de zay hoe miena ny fahavitrihany a sy ny fahazotoany anao zavatra raha mpianatra izy a de mazava loatra miena ny notiny any ampianarana iny kosa tokony hitatsika ray aman-dreny satria ny mpampianatra ny tompony andraikitry ny sekoly a mampanasoni a bulletin de note foana isa tsy haiko isa telo volana sa isaky ny efa bolana arakaraky ny programme ny sekoly am'izao moa zany na tena marina ro volana ray zay de faharoa miovatapoka ny namany zany zany tsika ray aman-dreny mila mandinika zany de mila manam-potoana miovatapoka ny namany a raha ohatra hoe tsika ray tsika ao anatin'nyray tsika ray aman-dreny zany tokony mety an'izay hoe izany namany ity zanako ity e de maninona lasa irery tapoka ny namany raha misy an'izay de mila mailo de ny manaraka miova ny humeurany miova ny jeriny miova ny anao ny terme nampiasain'le namany zay miova ny fihetse-poa mampanahany indraindray izy a ohatra ny lasa maherisetra tapoka de ohatran'ny mahery fihetsika, de mietraketraka, de indraindray nefa ohatran'ny kivy be malemilemy zany, tsy hita hoe ahoana, tsy hita hoe ahoana, de mora tezitra, de kizitina. Nefa zany ny toetran'ny taloha tsy ohatr'izay, zaza sarika be izy, zaza miresaka be izy, de tsy ahoana tsy ahoana eo, lasa miovana izay ilay toetrany. De ny olona mandray zava-mahadomelina matetika, tsy miondrikondrika, tsy mahajery olona, ary tsy tia jerena. Fa raha vao jerevanao izy tonga izy de tezitra be, de tonga ianao de mety ho vonona ianao raha ohatra ka ao anatin'le izy ao anatin'le le tianao herisetra. Tsy miondrika io de tsy mahajery olona. Raha izy le izy zany arazanatsika ohatrany ny diniatsika, de tonga de hita be le izy. Fa na mijery ny endriky neny, na mijery ny endriky dada, na mijery ny endriky zoky, na mijery ny endriky zandra, raha vao mandiniky neny satria tsika zao mahareny atsika de mavita hoe mandinika an'izanytsika eo ampisakafoanana ohatra, de tonga izy de miondrika. Nefa tsy fataony zany taloha de zany zany a le izy a be da be no tany saiko eto. De tsy hoe feno reo tany saiko rehetra eo satria tsy haiko reto na firanambifolo na firanambifolo a zay vao hoe tena hoe galina mandray zava-mahadomelina ny zanatsika na ny olo akaikitsika. Fa raha misy anankiray na roa amireo mampiaya a de tokony efa tonga de mailotsika. De manaraka rehefa tsy eo le namany mahazatra anazy ireny de mitokatoka monina zay izy, manao izolomao izay dokotera, de mitokatoka monina, mipetrapetraka eny mangingina, ohatrany makamaka zorozorotrano, makamaka toerana tsy de ma tsy fipetrahany taloha tamin'izy mbola ny lamina. De ny manaraka le nytenako teo ohatra mora tezitra izy, ary mizatra antaninao azy a indrindra ka resaka hoe fiainany manokana ka hitady hiditra amin'ny resaka amin'io zavatra zava-mahadomelina io izy. Tsika moa zany nyresaka reny foana zany nyresahako hoe indraindray tsika reny tonga de zay mahareniko matahotra an'izy to deny ianao tiatra de mamifoka rongony fa tonga de atezerina faratapony ny avarina atsika re sanatriavina mety hamono izy amin'iny fotoana iny. De ny okoa ny ankizy a ho atsika zay manasa lamba fa ry zareo a rehefa le miteny zany neny hoe da aiza daholo ny lamba sasany e rehefa zomana sabotsy de sy tapitra zavainy daholo ny posiposiny akanjony zay vao alefa ny any iny. Zany zany zavatra faran'izay kely a fa mila dinihany zany raha tsy mpanao an'izany atao hoe reto ny lambako niny a lasa manao an'izay hoe zavainy olo le lamba mivoalefany a mila mailotsika zao a le fahamailona koa mila tandremana hoe mailo hatramin'ny atraiza mba tsy siny hoe endrikendrehatsika kosa le zanatsika lasa manahirina le fifandraisana. De ny manaraka mikorotana ny toromaso na izy matory be a de matory lava na izy tsy mahita tory mihitsy de manakorotana eo amin'ny efitrano eo na manakorotana zay miaraka matory aminy eo satria tsika moa zany miakabe ny vitsiny tena hoe manana efitra mitokana ny ankizy anankiray. De zay zao na izy matory be de matory eo amin'ny enina mbola tsy mifoy ihany, amin'ny fito mbola tsy mifoy ihany, tara mandeha mankany ampianarana na izy tsy matory de mihena maso be mandro maso be amin'ny maraina. De manaraka tsy mahavatena, tena io zany mora mariana kely tsy mahavatena io a ohatrany hoe tsy mibangy volo, tsy misolo akanjo, ny akanjo navandroany any navandrapitsiny fa taloha izy mivatra hoe misolo akanjo isan'andro. Zany zany ilaina mailo daholo an'izany hoe ohatra ny ahoana tsy miborosy nify, io ohatra ny ahoana ny fahavaratena ny ty zanako ty de somary misaritaka ny fitaviny sy ny fiakanjony. De indrany izy rehefa anontanianao de any zao ny lamody de somondrina atsika ray aman-dreny aka reny tokoa moa ny lamody na tsena ohatra nyrovorohatra ny pataloha ohatra nyborosaborosaka ny pataloha de variana eo tsika nefana ny zavatra tsy milamina ao ambadika ao. De ny manaraka eo amin'ny resaka fihinanan-kanina na izy a tsy mazotomana mihitsy na izy mirangorango be fa na mbola telo sopiera ary ny varomena ho azy eo a de laniny daholo iny. De hitantsika ray aman-dreny tokony ahita hoe tsy normal ekeka indraindray tsy misakafo atoandro ny ankizy a de amin'ny ariva vao misakafo ny antrano de noana de mirangorango fa le izy tena firangorangona tsy hitanao hoe tsy normal e. De ny ankoatr'izay a le menamaso iny zany efa mahazatra ny rehetra de indraindray izy mety mitenindrery na mierery. Ny antony a mahita zavatra tsy fahita izy eo amin'izy mipetraka io na izy miresaka aminao io de na hoe misy zavatra irahana mijery eo ohatra tsy mbola mavita miaraka amin'le fiarahamonina kila ho an-trany any izy a de ohatra hoe mijery tele de le zavatra eo amin'ny tele tsy mampiome fa izy mime. De zany zany isan'ny antony a tokony amailo daholy. De manaraka rehefa tonga any andeha miankindoha izy a matetika hoe misy zavatra very ao an-trano, vola very, fananana very, tsy hita hoe iza nangalatra, tsy trano vaky tsinitsinina ny volan'iny dimy arivo mipetraka tereo de nisy naka de reny a alainy mba hahafahany mividy an'le zava-mahadimelona de zany hoy aho a mila mahamailo daholy. De reo olo reo a rehefa iresahanao ny zava-mahadimelona de mandafy foana izy ary tsy manaiky mihitsy izy hoe mandray an'io ane izy a tsy manaiky ny laprosy manokana zany zareo mpandray an-tanana andreny olona miankindoha amin'ny zava-mahadimelona nefa manana ny teknika ahafahany misintona ny fonin'ireo olona ireo. Fa izy raha tsy voasintonao ny fony tsisy zavatra hitanao zany io, tsisy zavatra hita fa reraka eo ny tena azy hoe anao ndray mety ho voatarika eo de lasa manahirana le izy a ohatra hoe amin'ny akapena averiko indray a aza miandry an'le hoe feno izay rehetra ny tany saiko izay vao hoe tena mandray zava-mahadimelona mariny ity olona anankiray ity. Fa raha vao misy roa na telo amin'ireo na mety ray amin'ireo fotsiny ary a de fa azo iahiahiana hoe mandray zava-mahadimelona le olona anankiray. De ho resahako ihany koa la atao hoe syndrome de manque hoe satria misy fotoana tsy mahita de mitady an'le izy le olona de inona ny zavatra mitranga eo amin'le olona manao an'izay le hoe mitady an'le izy zay mifiteniny amin'ny eny amin'ny fiarahamoniny an'le izy de atao hoe malady zay mifiteniny zareo anazy malady le zalahy io tsy malady de eo a fa malady zay ny voambolana ampiasaina amin'izao fotoana izao. De rehefa le miankindoha zany izy a de nefa tsy mahita an'le zavatra itsindromany na hohaniny na foany a de manana olona izy amin'ny fahatsapahatenany de ohatra mitaday bombona de ohatra mahamahana endratrendratra de mety mihinjy sinitra ihany koa na mety tena hoe mahalemy tanteraka de marary daholo ny vanitaolany manao mity izy teo nisy fotoana efa nahita indray mandeha de mitokoko eo amoron-dalana tanora vehivavy a fa mampalahelo zareo a de mitokoko eo amoron-dalana tsy hitany hoe aizany aleha tsy fantany hoe inona ny ataony satria sady very saina izy mivery hevitra tanteraka. De misy koa manao an'le ohatra ny tsemboka tapoka tsemboka be tonga de ompotoana hoe de tsemboka be a de misy ny maloiloy a misy ny mandoa sy ny karazany zany zany tranga mety tsika anaty fiarahamonina eny a de ny atao amin'ireny olona ireny a jere hoe manahoana ny fiainany hoe mbola miaina tsara be izy de raha ohatra izy miaina tsara de ahorirana na izy ahorirana le atao hoe position latérale de sécurité hoy ny fiteninay dokotera azy a de miantso an'izay tompony andraikitra mahefa manodidiny eo tsika ohatra hoe ny olona mifokotanina ohatra zany fa tsy mitangorona le mitangorona koa tsy vaaolana. De na raha ohatra hoe somary lavolavitra le toerana de alatsaka ny lohany alatsaka mankanerena ny lohany zay zany isany hoe atoroko kely hoe amonjena an'ireny ohatra iny satria nyzavatra mety hitranga mety ho tapitratapoka eny eny a de zay le ataondry zareo hoe izay koa anisan'ny voamborona revo mivoaka hoe aziezika zareo zany tsy miteny hoe maty a fa aziezika ozy zareo ny fiteniny an'le izy voamborona mipotra daholo zany tao anatany tenana hoe roro a de ampifantarina tsika reo mamaheno zany teny zany mba eno ihanyna aza mialo anaty fiarahamonina atsika izy afaka miala hoe de mba ilaina zao ny ihany mahafantatra n'izany rehetra zany hoe aika izy zany ny zavatra mitranga ao anatin'ity tantarana resaka zava-mahadimelona ity tsy amaky mesazy mihitsy aloha manjary tsy vitako ty le zavatra tiako tenenina rehetra de tsika manjary hoe lasa tendray ny horitina amin'ny herinandro manjary makaleo a de iresaka zany hoe ohatra ny ahoana hevitro samyrery ty a ny ezaka nandalina ny ezaka nitaizay amiko ny tena tsy mety tsy ampy a satria io koa ny zanatsika na ny olona miaramiaina amitsika samy manana ny toetrany a samy manana ny toerana misy azy de arakarak'izay le hoe inona ary zany a ny zavatra tokony atao manoloana n'izany rehetrarehetra zany. De ny hoteneniko voalohany a de hoan'ny ray aman-dreny ho atsika ray aman-dreny averiko indray le taloha tany teneniko tare hoe aza mieritreritra mihitsy ianao madamana raha amin'izay any zanako tsy mandray an'izany satria ny zanako mpianatra ry amin'ny ekolina ohatra izao tsy tompoko ilaina foana ny mailo a de ilaina ny mitandrina de voalohany ny teneniko hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha ny ankizy ny faharoa ataovy namana izy a de eny mbola kely zay de efa atao tena ataovy namana ny zanakao any aloha be izy mbola any amroa telo na mbola akivany de fatao namana ny zaza de fataro ny toetrany de akekezy foana izy amin'izay ataony rehetrarehetra le dictionnaire n'a pas qu'il est sué assisté n'a mon devoir à dire ou assisté n'a eu n'a autre chance fatigué à rien mais n'a pas à ma n'a qu'un bacin n'est qu'il est et qu'il est carapil n'est qu'il est m'so va manu carapil autre n'a souci ma lalave autre n'a ou n'a ni en arac masse c'est n'a qu'il est quand il s'en a occupé récent à votre misère et il s'en est nul en a créé au tout cas à moi n'est pas pine foutonne et récent tena tiampy, tena tiampy. Fa miezaka tsika iray aman-dreny mandamina ny ao an-trano. Mandamina ny fitsipifehezana ao an-trano. Hoe amin'ny firy mivoaka ny trano, dia amin'ny firy miditry ny trano, amin'ny firy no miara-misakafo raha azo atao le izy. Dia amin'iny no araraotina iresana. Raha tsy mahita an'izay a, dia anjarantsika iray aman-dreny mitady fotoana ahafahantsika miresaka amin'izany antsika. Fa tariny atsipiry amin'ny fihetsiny a, sy ny fahazarany. Satria raha tsy fahazatsika ireo a, ka misy miova. De firy eo tsika de fataro ny namany miza ny namany reto zanako reto a de alaivo namanao ny namany zanakao de amin'izay fantatra hoe inona ny zavatra miodina any ambadika any de fataro ny zavatra misy manodidina anareo ao anatin'ny fiarahamonina de fataro ny zavatra misy manodidina ny sekoly ianarany satria indraindray ny ankizy a misy hoe tsy eo an-tanàna ny mianatra satria le izy zany raha ndresaka sekoly a teo a tsy ny CEG irery a tsy ny lise irery a fa hatramin'ny oniversité de itangoronany tambazotrana mpiserasera zava-mahadomelona de fantaro hoe aiza le zanakao no mianatra inona ny zava-misy any an-tsekoly any a fantaro ny toerana lehany a zany zany resaka fanabeazana daholo zany e tsy hoe entitra ndray amin'ny any ana iny avelako mandeha any fa tsy mihinona mamody ho azy any iny fa fantaro hoe nakaizy izy misy ray aman-dreny avela mandeha mitsikilo a manam-potoana de mandeha mitsikilo nakano marina ve fa mbola veloko indray a karapilo ny ankizy fa aloha tsika mba ho karapilo lavitra no ireo ankizy ireo de aza velahony hafa ny anoro a sy ampafantatra ny zavatra anankiray ny zanantsika fa itsika ray aman-dreny no manoro ry zareo amin'ny vaa mpampianatra an'izay fibiazana miaina sy mity aloha tsika ray aman-dreny miresaka zavatra anakiray misy a realité amin'nyzanantsika amin'nyzavatra iainany amahatanora azy a fa tsy ny fiarahamonina anampianatra azy hoe ity le makesy de ity le makesy satria any misy an'le atorovoana de ny manaraka jereo izy mivoaka sy miditry ny trano na ny akanjony a na ny fihetsiny a na ny humeurany a jereo daholo hoe ohatra ny ahoana de verifieo iny rehefa miverina izy de ny fanteneko telo hoe asiana ny tsara de zay le hoe zareo amin'ny lana tokony alehany ankizy mba asiana fitsipifehezana ihany ohatra any ohatra hoe entre barana de sorti barana no izy miteny zay tsy mety fanajana ny lera fanajana ny fitaovanao an-trano a ny fomba fitafy sy ny karazany a anjarantsika ray aman-dreny daholo a no mandrindra sy manazatra ny ankizy iaina n'izany rehetrarehetra zany de ny manaraka aza mpanenjehana ny tsy takatra ny ankizy fa zay koa anisany anankiray a mampirona ny ankizy andray zava-mahadomelona fa ampihaino an'le faripiaina atsika ao an-trano ao izy hoe itsika nge zany zany aloha zany mila takty hoe itsika nge fianakaviana sahirany de atreto ihany nge ny vitatsika e fa tsika tsy afaka hividy erijorda tsika tsy afaka hividy nataolo ny lamody amin'izao jinna tsaiko vidina firy million ry zany zany a mila ampiainina sy mila taktika le izy e mila taktika le izy a be dehibe koa ny sekoly manao an'le ecole des parents ary za mino a fa atao anatin'izay fotoana fohifohina mpirongatra ny firesana roro zay be dehibe ny sekoly a namongatra indray an'izay ecole des parents zay a afahandray aman-dreny mifampizara sy mifanoritraika hoe ohatra ny ahoana ny hitondrana ny ankizy de ny farany hoe alefasan'ny tsekoly ny ankizy ianatra ampianaro ny ankizy fa io a misy resaka tsy fahalalana ihany keo anatiny io a mahatonga ny ankizy a anaonao foana de zany le izy hoa mety tsy ho ampy a fa io tsika mpiaina ny an-trano any tsika malala ny zanakitsika mahita hoe inona ny tokony a anapiana andreo ankizy ireo ekeko ny fampiarana ny lalàna ny lalàna vela misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny fanenjehana ny fidorohana zava-mahadomelona fa ny fananarana sy ny fampianarana ary ny fitaizana ny tena zava-dehibe hoe amingorana an'le izy hatra any amin'ny fotony io nge rahagadrainao nge ny olona mifokarongony telo volana izy na enim-bolana migiatra any de miezaka manao izay ataony ny any amin'ny fonja manao an'le fanabeazana de miova izy fa raha mbola ao amin'la fiarahamonina iny ihany ny iverenany a de miverina amin'iny ihany izy rehavako malala de iverina ny mponjandray ve de ny manaraka entiko a fitiniko fohifohy a satria ny fotoana mandeha nitorohevitra ho an'ny tanora de hoy aho ery tanora ry zanaka ry zanako ry akizy malagasy a mandalo ny atanorana de aza viravoraina ny tenanao mahaiza mandresy ny fakapanahy averiko indray a mandalo ny atanorana de aza viravoraina ny tenanao nenina tsy alohananatra fa aorina andata tsisy mahadiso an'izay fiteniny tolo zay atreto aloha nenina tsy aoalohananatra fa aorina andata rehefa efa adala tafindamba ve anao ina tsy moa no ataonao eo mbola averiko indray hoe sarotra be a ny manala ny fiankinandoha amroroa ninoninona volonté an'le olona atoka hoe eny tsy manina misy tena faran'izay enjany zay azary nga tsy tsindrona tsony tsy foka tsony a de asa nga fa manahirana tena manahirana tena manahirana de ny manaraka mba eno ihany ny torohevitry ny ray aman-dreny tsy misy ray aman-dreny a an'olobato mafana ny zanany a akoatra ny ray aman-dreny adala manaraka arak'izy a mahaiza ny fidy namana na io namanao any am-pianarana io ary tsy namanao daholo ny ankizy ao am-pianarana fa mba zay namana tsara iarahana manaraka aza entindrendrarendra fa banjiny zany hoe ho avy milamina sy mamiratra zany zany daholo ny andrandraytsika tanandrandraintsika tanora andrandray ny ray aman-dreny aza lanina amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fotoananao aza lanina amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fotoananao de fidio ny toerana aleo aiza ny tokony alehako fa tsy hoe ianao tanora ankizikely vao classe de première classe terminale de ianao mandeha ny boîte de nuit iny kosa aloha na izay tena izay tsy ho faly na izay tsy faly a de doktora zay tsy manaiky ny fandehanana boîte de nuit ho an'ny olona zay mbola ataoko hoe latsaky ny telopolo taona hevitro zarehetra zay a fa dinio a de alaniny fa mahasoa antsika ny fianonan'izay de mahaiza misaredy tsy mandinika an'izay atao rehetra rakizy a aza manaonao foana fa dinio tsara lay vao ambony lay vao ambany a na ny fanapaha-kevitra io na ny zavatra atao io a de aleo amboany la zay vao matao le izy de sai mijoro ny lalana madiso mahitsy a aza te anankarena tapoka fa iny koa anisan'ny olana anakiray te hitovy amin'ny ranona te hitovy amin'ny ranona te anana erjora te anana samsongo te anana inona rehetrarehetra ty de lasa manitakevitra lasa manahirana de aza fatra mpitady tany malimy anorena mpangady de aza mitsiriritra amin'ny fiainan'ny hafa fa nitanjonao jerena hoe inona nitanjoka eo amin'ity fiainana ty manana fiainana tanjom-piainana tsara raha ohatra zao ny fampianandray amandrenyko mba tiako tsaratsara kokoa noho izao a ahoana ny ataoko tsy mbola andeha aka dada sineny tsy nangalatra na tonga azy tsy nanana de alora anga za angalatra tsy any le izy fa averiko indray a aza firafirana ny atanorana de efa mora zao ny fanovozam-pahalalana de reny zany isan'ny tombo nomena antsika efa miraina fisiny internet iny aza ampiasaina amin'ny zavatra mety hamotika anao reny zavatra reny fa ampiasao amin'ny zavatra mahasoa anao de aza ty rendrarendra de mety eza ho modely eo anatrea ny namanao de tandro foana ny fahasalamana amin'ny vatanao a indrindra ny atidoha de ajao ny tenanao a de atsao ihany ko ny hafa zay ngamba mifehan'le izy satria io zany naadiny telo ary ty resahana eto dehibe ny zavatra azo resahana fa tsy mpiteny a entina anairana antsika rehetra io zany a tsy ny mpitondra fanjakana ihany ny tompony andraikitra amin'io fa iza izay miteny eto tompony andraikitra enao zay miaino a io a tompony andraikitra ninoninona faripiainanao a naiza naiza toerina misy anao ka mbola eto madagasikara de tompony andraikitra feno ianao a amin'ny ady amin'io zava-mahadomelo aza elika any am'nranona sy ranona fa tonga de akaiky kely hoe ny tenanao jerena de fantatra hoe inona ny tokony atao ao anatin'izay rehetra efa zava-doza le izy efa tsy loza mitaotao tsony le izy efa loza miatra efa loza miatra le izy de manana andraikitra daolo hoe tsika rehetra ao anaty fiarahamonina na iza na iza de manana andraikitra amin'ny tenantsika manana andraikitra amin'ny fiarahamonina ihany ko a itsika rehetra de samy mandrazay tandrify azy ny tsirairay hoe za amahadokotera inona ny andraikitra iza amampanabe a inona ny andraikitra iza amapi mpitondra firenena inona ny andraikitra izaho maray aman-dreny ahy inona ny andraikitra ny mpampianatra sy ny mpanabeanam-pianarana hoefa manana andraikitra nrahateo hitaiza olombanina fa ny tsirairay averiko ndray ny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina de manana andraikitra daholo amin'ny ady amin'io a zavatra io de ah hoe mle mesazy andry ah efa be dabe ma de hitatsika hoe vita sa tsy vita ahoana ho ny andresen-dahatra ny zaza sy ny tanora mba tsy andresany zava-mahadomela de le nyteneniko teo le izy a tena sahirantsika ray aman-dreny zay na mpatonga anay aloha tsy vakiko mihitsy le mesazy fa manjary tsy vita le izy de manjary tapaka le filinina sy lehevitra atao anatin'ny atrehitro ato a de manjary tsy tody hatrany amin'ny farany fa arakaraka le zaza sy le tanora zany a zay mila fantatsitsika ray aman-dreny amin'ny antsipiriany a no ahitantsika hevitra hoe ahoana ny andresen-dahatra azy arakaraka de samy manana ny anazy io a be deabe ny fikambanana mety afaka manoro hoe ohatra ny ahoana ny atao a mino afa reny fikambanana fiangonana manana ndraikitra nyfiangonany fiangonana rehetra manana ndraikitra daholo anatin'izany rehetrarehetra zany a fa io arakara ny toetrany de zaza io zany a indraindray tena ilana ilaina ny manantona manam-pahaizana manokana manantona psikôlôgy fa ndraisika ray aman-dreny misy fotoany tena tsy tafavoaka ihany ahoana ny voanany teo indrindra ka hoe le nyteneniko teo hoe ataovy namana zany raha mba tsy kelagny izy de ndraisinao namana fa androany efa se zao iny zao raisinao namana saherina be anao de nay za raha mailo hoe fa inona ti ataon'nyntiny ti ataon'ny dady ty e arenina hoa le lambarongony misy ve zany a de aiza misy nyvara misy ny lambarongony ka fa ohatra tsisy manao tsony am'izao tsisy manao tsony am'izao a satria rarana ny fambolena rongony a de lasa manahirina matahotra ny olona de tsisy manao lamba fataloana isy ny lamba rongony ka ary lamba matevina tena tsy maty manota fa iny nyzanyreo zany a fa tsy fantatray raha nyan'ny fandanatrany farany ianao a tena nyezaka nampafantatra zavatra fa averiko indray a zavatra azo avy amin'ny zava-maniry izy io a de miditra eto amintsika efa zavatra efa azo tonga de ampiasaina na foana na atsindrona na atao anaty sakafo a na asinifena na atao ainy alena evoana fa le izy zany a teneniko ihany nasaiky tsy teneniko ary a io tsy mandeha tongotra io fa na io mandeha sambo a na io mandeha roplanina de any zany a efa misy tompona andraikitra misahana manokana mazay a mihinao fa tsy fantany ny andraikiny a de tokony ho raisina le andraikitra satria le izy hoa tsy loza mitaotao ntsony a fa efa loza mihatra salama dokotera izy a tsy de mahalala an'izany a fa raha izany no izy a de izy ary no mitondra an'izany eto a de zay nyteneniko teo zay le izy a tsy hoe manahirana fa ny tompona andraikitra isatsokajiny a tokony resaka an'le izy a de tokony andray nyfepetra manandrify de averiko indray tsy ireo tompony andraikitra eo ihany koa ny tompony andraikitra fa itsika tsirairay isambatan'olona na izy ianao na iza raha mbola malagasy ihany koa de tompony andraikitra feno ianao a amin'ny ady a amin'ny zava-mahadomelona io a arakaraka ny toerana misy ianao tokony ho soroana malaky fa manimba olona sady ny zanakay mbola iny amin'ny isea mamp tena mampatahotra tena mampatahotra tena mampatahotra tena mampatahotra de averiko indray tsy nyakizy ihany ange ho any sibla amin'io e fa misy olondehibe mampiasa an'io e misy olo maventy mampiasa an'io a de mila mailo foana e mila mailo le izy zany a raha vao matahotra tsika de lasa tsy mandeha am'izay lanin'ny solonny le ady fa fantarina le izy a de raisina am'izay ny fipetra tokony ho raisina ao anatin'le izy zareo avy any brikaville tsy mandeha hoy ny erdibi any brikaville am'izao a sao de misy delestange any fa nanjarany tokony ndraiky amtian'izay fa tsy mandeha izy zay zany fitarana anato a tsy mandeha ny erdibi a any brikaville le kaiky kely lazainao ve le lavalava kely mitovy amin'ny fanondro iny a misaotra tompoko ny kiky azo mena pôziny ndretrarehetra ka azo atao boribory izy atao lavalava fa ilaina le izy nge tsy tinao ohatra le mivarotra mofo amin'le atao amin'ny fitaratra karekare le mbozonany ireny izy nge tsotra ireny fa izy afeny anaty kitapo a de efa misy tambazotra mpanodikodina sainjanak'olona mihitsy manao an'le izy fa io a ny tompony andraikitra rehetra eny amin'ny sekolo malala an'izany a ny manam-pahefana manokana malala an'izany de efa mino a efa andala-mpiazana an'ireny olo ireny izy a fa tsika no mila mailo hoe ny zavatra hoaniny an-dalana eny a mila mailomailo daholo isika rehetra Avaka mandany mitrehatra andro hevitra tamin'ny heriny ve tamin'ny heriny resaka asa? Sofina ny resahana. Mandeha ny lera. Malaza io izy a, manana asa mitondra nefany a. Afaka voatonga amin'ny polisy kolokoly a, misy roroa atao amin'ny lakoly a, parasitamol lakoly, mora simba. Ono mora simba, ie. Tsy te hiteny an'io a satria le izy misy fabrikasion ala malagasy. Tena misy miketrika eto amintsika eto andozan'ny firenena. Fa misy ka, tena misy ny tsy te hiteny an'le kolokolo zay mankany amin'ny polisy indray tsy te hiresaka an'io satria iny a. Tsy jabajabahana ny asan'olona ary tsy azo ataony manendrikendrika olona manahirana fa averiko indray. Tsy ny polisy rery a, tsy ny mpitandro filaminana rery a, tsy ny any brigade de stupefiant rery a, tsy ny any amidohanina rery fa itsika mianakavy a manana ny andraikitra tandrefantsika daholo manoloana n'izay ady amin'ny zava-mahadimely izay. Lay mira de mikohaka koa hoe amma lay mirahira sy miokoka amin'ny maraina koa hoe dokotera mety ho izy. Le izy a raha ohatra hoe tsy fanao ny taroa de mety ndraso aloha aza endrikendrehana kosa aloha ny ankizy fa manahirana. Raha tsy fanao n'le izy a de mety ampiaia. Fa raha ohatra hoe fanao ny be dehibe ny ankizy zatran'izany a hoe rehefa mifoha amin'ny maraina de miogaoga mihira izy, ino mahafa-po azy, ino ny ahitana hoe bonne humeur le zaza de mety hoe zay ny tena toetrany. Fa anjarantsika ray aman-dreny no mijery hoe zany kosa toetra vao mipotra tapoka. De averiko indray aza tonga de elohany izy na tonga de itsina hoe ianao mifoka rongony a na ianao mifoka roro a tsy tavavoaky tsika raha vaozay ny atao fa alaina moramora de maka hevitra amin'ireo le hoe be dehibe ho any mpahalala misy dokotera azo atonina, misy psikôlôgy azo atonina, misy amin'ireny fikambanana olotsotsoiny azo atonina, ny any am-piangonana raha ontsika katolika be dehibe ny azo atonina na anontaniana hoe ohatra ny ahoana ny tokony atao a fa tsy kolokolovy any e, tsy kolokolovy any fa manahirana le izy a. Averiko indray le izy efa tsy loza mitatosony fa loza miatra mihitsy le izy. De anjarantsika sitrairay mandray izay tandrefa ao anatin'izay ny tantaraiko rehetrarehetra teo izay hoe zay ny zava-misy, zay ny zavatra mitranga manahirana mampatahotra mampiorohora. Re misy tena miorohoro mihitsy a, misy olona zay manidiny zany mampalahelo tena miorohoro loatra izy a. De nefa izy mipetraka amin'le toerana tsy afaka elany ao anatin'ny loatra de idina ao an-trano le ankizy. Nefa ny fanidinana ankizy ao an-trano koa tsy vahaolana satria tsy hivelatra mihitsy zany reo ankizy ireo ary possible mety ao indray ary izy ny amorikevitra de vasendra misoritika mivoaka avy eo izy de manitakevitra de lasa manahirina zany rehetra zany iainana daolo. Fa zay no izy a, zay no hazoko ampahafantarina hoe voakorotana ny fahasalamana, voakorotana ny fiarahamonina manoloana ny fiparitany zava-mahadomely ity. De mila mandray ny andraiky ntsika rehetrarehetra efa neziko teo mifampahafantarina rehetra tsy feno le izy satria io arakaraky ny toetran'ny olona ihany ny zavatra mitranga aminy a tsy feno izy fa anjarantsika ny mandinika sy mailo a ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. De aza manendrikendrika olona zay elana, tsy manendrikendrika fa alaliany tsara le izy aza milaza zavatra tsy marina amin'ny olona ray e tonga tendrikendrehanao izy hoe ianao raha ngany fo mitsindrona roro tsy mety zany. De ho an'ireo olona zay vatafalasaka ao anatiny a mila fandraisan-tanana manokany reny olo reny a, mila alaina namana izy a. Le namana tsy midika hoe iaray tsindrona aminy ianao na iaray foka aminy tsy any le tiako tenenina fa mila afection zany reny olo reny. Ninina etretinao atao aminy a raha vao tsy azonao ny fony tsy tavavoaka mihitsy ianao. De tsy tonga zany izy de palapalana be sy alana baraka fa misy teknika manokana ary zareo mpandray an-tanana ny olona nakondo amin'ny zava-mahadomelina ny tena mahay an'le izy. De ohatr'izay ny fomba andraisana andreny a tanorintsika ireny. Tanora moa zany tena hoe satria hoe reny no avy amin'ny firenena fa tsika lehibe moa zany antsika ngefa vita e fa manadidy ihany tsika na izanatsy izany hitaizanyireo tanorantsika ireo, hitaizanyireo zanatsika ireo ary mbola manana andraiky tsika amin'ny fanandratana ny firenena. De zay ny mitondrana an'izay resaka izay androany a, resaka zava-mahadomelina ratsy io reo olona. Ndao hiaraiady am'le izy a, ndao anao ny ezaka tandrefa tsika tsirairay a, ilaina foana no mailo na iza na iza aleha. De mbola averiko indray averiko foany ty tsika ray aman-dreny moa tsy misy manan'izay teo hoe ny anyrany zanao ko tsy manao an'izany, aza manao an'izany fa tsy kely lalana ny ratsy. De zay no marina fandarantsika androany resaka zava-mahadomelina. Misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika, misaotra tsika mpiantana an-tranotany a, misaotra ny leronao mesazy ihany koa maromaro ihany a. De ny mpiantso moa tsy nisy a, tsy maninona de lestazy ihany koa mamely a fa de mame fotoanantsika amin'ny heriny anao toy izao indray amina loha hevitra hafa vaovao veloma tompoko.